Herriak ez du barkatuko, hoize da, momentu honetan eskuartean dudan liburuan. Irati Goikoetxeak 2019an eskuratu zuen Igartza Bekari esker idatzitako liburua da. Joan den martxoan argitatu zuen Iratik bere bigarren liburua, denau. Guk liburua gusta hundiz leitu eta gaur Bairunaldera joko dugu uin bidez. Telefonoz bertzale dugu momentu honetan, gure galderak erantzuteko pres, Irati bera. Egun hon, Irati!
Kaixo, egun hon Julen eta eskerrik asko.
Ez azerik. Tira, han eta hemen ikusi zaitugu hortxe zabiltzala gelitxu gabe, ez dakit, egune da aste mugitxuk, ez?
Bai, bueno, hori tokatzen da oain, ez da, urtebeteko epean ala eskatzen bai zone sarik eta irabazteak, ez da, urtebeteko epean idatzi behar nuela eleberria, hor buru belarri aritu nahi ez neure buruarekin, eta behin, ba, hasitako lana borobildu ondoren, baina orain hori segitokatzen ez da, lau aizetara ba, zabaltzea egin dezun lan hori, partekatzea, irakurlekin bat egitea, eta bueno, ba, zuke mandako horrek ze erantzun jasotzen duen, ba, aztertzea eta hitz egitea, eta bueno, eta eta polita da ere.
Hoi da, errapezela Igartza Bekaren fruitu da liburua, eta meretziko Igartza Bekaren fruitu, eta bueno, errandugu Iruñaldera jo dugula, mino, aipatuko duguzu sortzez eta Beasain dara zarela. Bueno, kasu honetan Igartza Beka, ba, Beasainen banatzen dela jakin da, bereziki, bueno, zuretzako berezia izango zen, ez?
Ba, bai, berezia, niretzako, berezia antolatzaientzako, kasu honetan Beasaingo udalarentzako, ba, nire 22. Deialdia izan zen, eta ordurarte, ba, Beasaindarrik ez, eta ingurukorik ere ez saritu gabea, Goierri inguruan ere inoz saritu gabea, naiz eta, bueno, ba, idazileak badiren, eta sortzelanetan, ba, bikain aritzen direnak izan ez. Betidanik oso gertuan sentitu den sarik eta bada urtero, aldi izan dedanetan bertan izan ez sari banaketetan, bertan izan ez liburu aurkezpenetan, eta bueno, ba oraingo honetan nere burua hor ikustea eta herrian bertan ba bueno, ba horrek suposatzen denarekin, ba herritarren babesa jasotze horrekin ba pozik, oso pozik bai.
Hori da, eta bueno, berezia Beasainen banatzen delako minon, bueno, berezia nik uste ba izen haundiko beka badelako, igual izenik haundien aduna erratzen alda.
Bai, bueno, asko dira, gehiago ere badira, baina bada ba, sariketa bat oi hartzun haundia duena, eta batez ere, bada sariketa bat, bueno, ba, proposamena egiten zaie 35 urte azpiko idazlei, eta 22-23 urte hauetan, sariketatik igaro diren idazle askok, gehienek esango nuke, denak ez badira, ba oso bibilbide oparoa egin dute, sariketaren ondoren ere ez, eta, bueno, ba, nire izena idazle horien artean ikustean nik neronek miresten ditudan eta irakurtzen ditudan idazleen artean ba nire burua ikustea, ba egia esan ba sari gehigarria da, ez? Ordirako ba izugarri maite ditudan liburuak sariketaren emaitza eta fruitu izan diren liburuak, ez? Eta bueno, ba herriak ez du barkatuko hor zerrendan ikustea ba ederra da bai.
Bueno, herriak ez du barkatuko eta Irati Goikoetxeare bai, ez zerrandan ikustiak.
Hori da.
Hala ere, bueno, aipatu zu bezala, urtebete izan zenun lana idazteko. Haunitzek, bueno, beka hau eskuratuta, lehenbiziko liburua izaten dute, zure kasuan ez, zer uste dut 2004an, Andraizeak izeneko liburuare argitatu zenula?
Bai, hori da, ura ipuin bilduma izan zen, eta, bueno, Igartzara aurkeztutako proiektu baten ondori izan zen ura ere, bialdiz aurkeztu dute nire burua, bialdiz aurkeztu dute proiektu bat neronek sortua, orduko hartan Andraizea ipuin bilduma argitaratu aurretik eginuen saiakera bat, eta, bueno, etzen saritua izan, baina horrelakoetan ba eskertzen da epaimaikideren batek edo kasu honetan Xabier Mendiguren editoreak ba lanen berri izan eta sarituak izan ez direnen tarte edo poltsa hortatik ba idazleekin harremanetan jartzea, partekatzea sentsazioak eta animatzea, ez aurkeztu duzun horrekin ba zerbait egitera animatzea. Eta hala suertatu zen saririk ez zuen irabazi, baina hura izan zen ba Andraizearen hasia, Igartza Bekara aurkeztutako proiektua izan zen, ba gero ipuin bilduma izango zenaren hasia eta alaxe sortu zen ura ipuin bilduma zen esan bezala 2014an eta bueno, ba ordutik ere ba neurri handiagoan edo txikiagoan jarraitu dugu idazten eta bueno, ba oraingo honetan konturatu nintzenean ja 35 urte betetzera ninduala ba aurreko urtetan aurkeztu gabean eure burua sariketara, hortz esan noen aurten edo arre edo zo. Eta, bueno, ba egin noen alegina ustez proiektu on bat borobiltzeko, eta zorionez, ba, saritua izan zen bai.
Hoi da, beraz, orduko hartan bekari gabe minon, bueno, proiektua gero argia ikusizun.
Hoi da.
Hoi da. Dira, erran bezala, martxoan aurkeztu zenuen herriak ez du barkatuko izeneko bigarren liburua. Eta, bueno, aipatzen alda, bueno, etakildako persona baten alaba dela liburuko protagonista, ez? Oiana izeneko, ba, neskaito emakumia?
Bai, hori da, Oiana da abiatuntua eta ardatz, 22 urte atzera etak aita hil zion Oianari, eta, bueno, bere min, sufrimendu, dolu, ibilbidea da, ba, papereratzen dena besteak beste. Gero, bueno, Oianaren bueltan, Oiana bada alaba, Oiana bada ama, Oiana bada arreba, bada laguna, da irakaslea, eta horrek berak sortzen dion harreman zirkuluak ere, ba, pixua handia du, ba, liburuaren joanean. Eta gero badago kanpo zirkulu bat, arago doana ere, ba, bueno, Oianaren min eta sufrimenduarekin ba, oso bat egiten duena, beste min eta sufrimendu propio batzuetatik, eta, bueno, ba, zirkulu horietan mugitzen da eleberria, ez? Baina, bai, abia puntua eta ardatz, Oiana da, eta, ba, esan bezala, ba, bueno, ba, etaren biktima bat, edo etak aita hil zion pertsona bat da Oiana, bai.
Tartean mina aipatuzu, guain behinta berriz, eta zehazki liburua, ba, anaiaren, kaitzen, babi bertso bukarekin hasten da, eta batek ala dio, ez, minari erreparatuz, erreparatzen da mina, hitz gutxitan zenbat?
Bai, hori da, eta, bueno, hori da, pixkat, liburuarekin lortu nahi duena, ez, eta lortu nahi izan dedana, ba, mina ikusgarri egitea eta ikusgarritasun horretan, ba, irakurlea gonbidatzea edo gonbita luzatzea irakurleari min hori ukidezan, ez? Bueno, ikusten, kontzientzia hori hartuta ezinbestekoa dela pauso hori, baina askotan kosta egiten zaigula, ba, ikusgarritasun hori lortzea, ba, urretik ohitu ditugulako gure buruak, eta, bueno, ba, markadetako inertzik, ba, sortizki gutelako alako lambro, pareta, horma, murru batzuk, ba, benetako min humano hori ba, ikusten utzi ez digutenak, ez? Baina nik uste pertsona bere horretan, bere min eta sufrimendekin, ba, lambro, horma, pareta, arrezioin aurretik jartzen baldin badugu, ba, ezinbestean ematen degula eta oso humanoan ere gizarte bezala eman beharko genukela ba, urbiltzeko paus hori. Eta bai, ba, uste dut eta sinisten dut, elkarbizitzarako balenenko pausua minaren kontzientzia dela eta horretarako ba erreparazio horretarako erreparatu egin behar dela eta oso tokira dator, ez? Oso kontestura egokitzen da ba ekaitzen bertso bukaera hori. Pentsa bere garaian ba transexualitateari buruz idatzitako bertso sorta batean sortu zuen, ez? Baina bueno, jatorria berdin du azkenean pertsonen zari gara minaz ari gara eta horri heldu nahi izan diot, ez? Abia puntuta erdigunean ba pertsonak humanoa jarriz eta etiketez eta aurre iritzi ezarago ba pertsonarengana iristeko ba alegin bada.
Hori alare aipatu dugu bi, bukaera jarrituzula hasieran bat aipatu duguna. Eta bertzia, honako hau, elkar bizitza zer den izan dezagun gogoan, elkarrekin bizitzea eta ez, elkarren ondoan.
Bai, ba, elkarre ukitu behar dugu, elkarre sentitu behar dugu, ondokoarekin bat egin behar dugu, elkar banatu behar ditugu pozak, minak, azerreak, tristurak eta orokorrean emozioak, ba, sinizmen etorrela eraikiko degulako, ba, berez ederra den gizarte hau, ez? Baina berezkotasun hori ba uste dut sortu egin behar degula, aktibatu egin behar degula, edertasuna ez dela ezinbestean sortzen edo erortzen den zerbait, eta bueno, hortarako ba, mugitu egin behar garela, ez? Mugitu egin behar garela gauden toki horretatik, ba, ondoan daudenak ukitzeko, ondoan daudenekin nahazteko, eta nahazte horietatik ba, ba, potentzialtasunez, ba, ba, bueno, aberastasunak sortzeko. Ez duela balio ba, modu estatikoan bat bestearen ondoan egoteak.
Bertzalde, bueno, zu ustez, bueno, ogibidez irakaslia zara, bino gaur egun, baut uste, Nafarroko gobernuko bizikietza alorrean zabiltzala, bueno, horrek lagunduko zizun ere ez, liburua osatzeko prozesuan.
Bai, begirada sakontu dit oraindik are eta gehiago, ez? Bueno, bada gai bat etxetik txiki-txikitatik oso ba, mamitua izan deguna, oso gertuan sentitu deguna, ba, bueno, gure mai inguruan ba, askotan hitz egin izan eta oso txikitatik ba, gure herriko kaletan, gure herriko auzoetan, gure herrian ba, gertatzen ari ziren egita eskubide urraketen inguruan, ez? Hitz egiten zen, hitz egiten da, eta hitz egingo da, ez? Eta eztabaidatu da, eta usnartu da, eta oso kontziente izan naiz txiki-txikitatik ba, gure kaletan agerian eta eskutuan zegoen min eta sufrimenduaz, ez? Eta horrek guztiak pilatutako urtetan pilatutako hausnarketa partekatu horiek guztiek ba ondorioztatu dute edo ateragazi dute ba, liburu hau, ez? Baina bai egia da azkeneko hiru urte hauetan ba, bizikidetza lanketetan ari naizela, ba, bueno, aukera izan dudala biktima askorengan ere hurbiltzeko eta aurretik nituen bizipen horiek ba finkatzeko eta horietan sakontzeko eta bueno azken posible izan dela inkonsienteki konsienteki azken bultzada horretan ba gaia borobiltzeko bai.
Eta bueno erran dugu martxo aldian aurkeztu zenuela liburua eta bueno geroztik anta hemen ikusi zaitugu ez dakit ze harrera izan du liburuak.
Ba, bueno, momentu honetan bai denbora askorik ez da pasa eta ba batez ere komunikabidetan aurkezten aritu naiz eta ari naiz eta bueno, ba orain ba hilabete terdi hilabete osatzera doanetan ba poliki ba irakurle talderen batek ja da gonbita egin dit, mai inguruten baterako deia jaso dut, bueno, gaztetxeren batean aurkezpena, liburu denda batean aurkezpena, bueno, ari dira sortzen alako ekimenak, ez? Eta bueno, ba oso ederra iritzait, ba lehen aipatu bezala irakurleekin eta gizartearekin liburua partekatzeko, liburuak ardazten duen gaia elkarrekin hausnartzeko, eztabaidatzeko aukerak eta espazioak sortzea. Eta bestetik ba pozik modu pertsonalean alde batetik eta bestetik iristen ari zaizkidan iritziekin, ez? Sentsazioa dut liburua eragiten ari dela, memorian, irakurlearen memorian, eragiten ari dela irakurlearen emozioetan, nik behar bat banuen hau guztia esateko, baina sentsazioa dut, ba, irakurleek ere bazutela behar bat alako zerbait irakurtzeko, ez, eta horrek ase betetzen hau, oso pozinago, ba, jendea ere pauso hori ematen ari delako, ez, sentitzen jendeak baduela jakinarazteko gogo bat, eta beraien iruzkinak badoaz, ba, gustatu zait, edo txer gustatu, edo hortaz arago, ez, kontatu egin nahi dit jendeak, bueno, ba sentipen horien atzean zer dagoen, irakurle jakin nahi du nere hitz horien atzean zer dagoen, nola sortzen den, nondik sortzen den alako zerbait, eta dialogo hori, elkarrezketa hori, ba ederra ari zaite suertatzen, eta zentzurretan ba oso gustora nago.
Oida, beraz, erametzela, entzuleak jakin nahi du, idatzi duzun hori, enon dagoen oinarritua, eta bueno, zure bizipenak ordun, ez?
Bai, bueno, izaten da alako jakin minez, ez dago misterio handirik, nik biziten zuzenik ez dute bizi izan, baina esan bezala, ba oso kontziente izan naiz, bueno, aitari egiten diot eskaintzez, liburu hasieran eta hor garbi zuen, bueno, eskerrik asko, ba txiki-txikitatik lehen lerro horretan jarri gintuzulako, ez, eta ala da, eta lehen lerrotik, ba gauza asko ikusten dira, lehen lerrotik zailagoa da indiferentzia, lehen lerrotik zailagoa da ikusten ari zaren horri bizkarra ematea, errazagoa da pauso bate aurrera ematea, jarrera aktibo bat hartzea, eta hori da azken finean ba, liburuaren atzean dagoena, ez? Sufritzen ari den pertsona ororekiko ba, konpromiso koherente eta zentzuzko bat eta aktiboa bat ez ere.
Hoxe, eta bueno, akitzeko, bueno, ba, gonbidapena luzatuko diogu entzulei, herriak ez du barkatuko leitzera, eta zuri berriz, ba, eskarak eman, eskarak, bueno, azalpen oiengatik, eta bueno, ba, zorteon, antzina bilatuzun aurkezpenekin.
Eskerrik asko Julen, eta bezarka da ez duztu bat.
Ongi xe, aio!
Aio, agur.